Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Скъпи приятели, в програмата днес ще чуете коментар дали Исус действително се е върнал от мъртвите, а също така и отказ от поредицата еволюция или сътворение. Ще видим какво казва науката за еволюционистичния модел, както и за креационния модел за сътворение на света. Останете на вълните на Гласът на надеждата. Пред микрофона ще бъдат Мира Василева и Радостина Горанова. Скъпи приятели, първата тема, която предстои да чуете, е структурирана като диалог. Героите са измислени, но дискусиите се основават на действителни разговори и информацията, която разменят, е напълно реална. Всъщност, това е коментар върху шифърът на Леонардо. Но не е задължително да сте чели книгата или да сте гледали филма. Познаването на романа не е необходимо, за да се наслаждавате и да имате полза от тази тема. Разбира се, ние отчасти ще издадем развръзката, но не за да накърним удоволствието на който и да е читател. Затова присъединете се към мен в това откривателско пътуване в търсене на отговори. Нека се заслушаме в диалога и да задълбаем по-дълбоко в мистериите, които се оказаха толкова пленителни за мнозина.
Когато Крис, Мат и Андрея се срещнаха отново и тримата бяха прочели шифъра на Леонардо. Те се наместиха уютно около димящите си питиета на любимото си местенце и започнаха да си спомнят различни части от романа. Не след дълго Крис обърна разговора към една по-сериозна тема. «Да започнем от тук», каза той. Тибин казва, като говори за времето на Константин, че до този момент в историята Исус бил смятан от своите последователи за смъртен пророк. Велики могъщ човек, но въпреки това човек. Смъртен. И добави. Мнозина учени твърдят, че ранната църква буквално откраднала Исус от неговите първоначални последователи, отмъкнала неговото човешко послание, забулила го в непробиваема божественост и го използвала, за да разшири собствената си власт. Знаете ли кои са тези учени, попита Крис приятелите си. Мат и Андрея поклатиха глави в синхрон. Нито пък аз, каза Крис с усмивка. Той така и не казва. Но остава въпросът дали Исус и последователите му действително са твърдели, че той е божествен. Тибин казва не. Аз казвам да. Помнете, че макар учените да не са единни, кога точно са написани Евангелията, на практика всички са съгласни, че най-ранните Евангелия, които имаме днес, са Матей, Марк, Лука и Йоан. Тези документи се появяват скоро след събитията, които описват, и са основните документи, които последователите на Христос разглеждат като автентични и дори вдъхновени много преди времето на Константин. Помнете още, че Исус и учениците му са все евреи. Те не произхождат от народ, който е бил склонен да нарича всяка велика личност Бог. Като юдеи, от най-ранна възраст им е било втълпявано, че има само един Бог и би било почти немислимо те да тръгнат да обикалят, наричайки когото и да е божествена личност, без значение колко велика или влиятелна е тя. И все пак, върху страница след страница в Новия Завет има твърдения или действия на Исус и на учениците му, които заявяват неговата божественост. Крис подаде на приятелите си една страница с текст от двете страни. Най-отгоре стоеше заглавието «Исус претендира за божественост» и се изброяваха различни новозаветни пасажи. Обратната страна носеше заглавието «Последователите на Исус го описват като божествен» и по подобен начин бяха изброени цитати. Мат и Андрея започнаха да четат, но Крис ги прекъсна. Тези пасажи може да ги разгледате по-късно, един по един, каза той, ако ви е интересно. Но няма съмнение въз основа на най-ранните и най-достоверни свидетелства, че първите последователи на Исус са го смятали, а и самият Исус е смятал себе си, едновременно за човек и Бог. Макар че християните и ранната църква в продължение на 2000-летия се опитват да разберат тази мистерия, няма съмнение, че дори и най-ранните християни са го вярвали. С други думи, подхвърли Андрея, няма никаква кражба. Крис кимна. Когато Мат сложи листа на масата, нещо в израза на лицето му принуди Крис да попита. Какво, нещо не е наред ли? Мат сви усни и посочи към страницата. Просто... това не мога да го приема. Искам да кажа, това са били най-ранните християнски писания, доколкото ние знаем, нали? Така е, съгласи се Крис. Но все пак, дори ако Исус е казал, че е божествен, и дори ако последователите му са казвали, че е такъв, това не означава, че наистина е бил Бог. Означава само, че те са го твърдели. Така е, каза Крис. Но Исус и последователите му не просто са обикаляли и твърдели, че Исус е Бог, без всякакви доказателства. И какви доказателства са посочвали, попита Мат. Непорочното зачатие на първо място. Мат не изглеждаше впечатлен. Чудесата му на второ място, добави Крис. Изражението на Мат остана скептично. Спомни си, че най-ранните евангелия се разпространявали, докато още са били живи хората, които са познавали Исус и събитията, описани в евангелията. Мат свира мене. Но според мен едно от най-забележителните доказателства, които те цитират, каза Крис, е изпълнението на месианското пророчество. Изпълнението на какво? Попита Андрея. Месианското пророчество, обясни Крис. Това означава пророчествата за Месия, написани стотици години преди раждането на Исус. Значи, каза Андрея, последователите на Исус не са първите, които са писали за Него. Крис се усмихна. Не, не са. Както със сигурност не са първи и гностическите автори. Те се опитали да добавят и изтълкуват по нов начин свидетелските разкази на новозаветните писатели. Първите писания за Христос били съставени всъщност стотици години, а в някои случаи 1000 години преди Неговото раждане. Старият завет, писан през период от повече от 1000 години, съдържа над 300 предсказания, отнасящи се до идващия Месия, и всички те са се изпълнили в лицето на Исус от Назарет. Какво, например, попита Мат? Например, това, че ще се роди в малкия град Витлеем в Юдея. Като това, че един ден ще влезе в Ерусалим, качен на магаренце. Че ще бъде предаден от приятел за 30 сребърника и че ще бъде екзекутиран заедно с престъпници, а погребан в гроба на богаташ. И това е само началото. Наистина, каза Андрея. Но това не беше въпрос. Но ако ме питаш, най-важното свидетелство за това кой е Исус е било и си остава възкресението. Крис извади няколко листа, изписани с различни бележки и цитати. Струва ми се, че възкресението на Исус Христос е или един от най-злостните, коварни, безжалостни фалшификати, с които е било подлъгвано някога човечеството, или това е най-фантастичният факт в историята. Основната причина първите ученици на Исус да признаят Неговата божественост е фактът, че Той действително е възкръснал от мъртвите. Философът и изследовател на Новия Завет, доктор Уилям Лейн Крейг, пише: без вярата във възкресението, християнската вяра не би могла да се появи. Учениците щяха да останат смазани и разгромени. Дори ако бяха продължили да помнят Исус като свой любим учител, неговото разпъване на кръст щеше завинаги да задуши всички надежди, че той е бил Месия. Кръстът щеше да остане само тъжен и срамен край на неговата кариера. Произходът на християнството в такъв случай се крепи на възгледа на ранните ученици, че Бог е възкресил Исус от мъртвите. Апостол Павел сочи на възкресението на Исус като централния факт в християнската вяра. Той го казва много просто. Ако Христос не е бил възкресен, то празна е нашата проповед, празна е и вашата вяра. И ако Христос не е бил възкресен, суетна е вашата вяра. Вие сте още в греховете си. Всъщност, продължи Крис, самият Исус предсказва своето възкресение по един непогрешим и директен начин. Макар че учениците му просто не могат да го разберат, евреите приемат тези твърдения съвсем сериозно. Чуйте какво пише доктор Бернард Рам. Ако приемем евангелския разказ за достоверна история, не може да има съмнение, че самият Христос предвижда своята смърт и възкресение и ясно заявява това пред своите ученици. Евангелските автори признават съвсем честно, че са осъзнали тези предсказания, чак когато възкресението е станало факт. Но свидетелството е там. Той им е казал, че ще бъде умъртвен заради омразата на другите и ще възкръсне на третия ден. И всичко това се случва. Отново и отново съвсем недвусмислено Исус казва на учениците си, че ще бъде възкресен от мъртвите. Христ даде на приятелите си два еднакви листа. Това е списък на местата, където са записани такива предсказания. Ще се радвам да ги разгледаме, когато пожелаете, и да ги обсъдим едно по едно, ако ви интересуват. И на списъка бяха изредени много стихове от Новия Завет в Матей, в Марк, в Лука, в Йоан. И все пак, намеси се Мат, искам да се върна на първата си мисъл. Дори ако Исус е рекал това и най-ранните му последователи са го казали, не означава, че се е случило. Крис кимна. Но в случая с възкрестението имаме действителни исторически твърдения, които могат да бъдат проучени, като всяко друго събитие в историята. То не може да бъде доказано като научен факт в лаборатория, например, но може да бъде изследвано и разгледано като всеки друг исторически факт. Мат се въодушеви. От такива неща, като писма, портрети, документи. Точно така, съгласи се Крис. Историческите свидетелства могат да ни помогнат да открием истината за Исус. Той вдигна една дебела книга от купчината до себе си и я сложи пред Мат и Андрея. Тази книга съдържа 82 страници подробни свидетелства, свързани с възкресението на Исус. Нека да ви ги обобщя. И четирите най-ранни исторически документа, които притежаваме, описват смъртта, погребението и възкресението на Исус с големи подробности. Повечето учени са съгласни, че тези документи са били написани и са се разпространявали, докато са били живи свидетелите на събитията и тези, които са можели да оспорят всеки неверен факт. И никой на практика не оспорва, че учениците на Исус са започнали да проповядват веста за Неговото възкресение скоро след самото събитие. Всъщност проповедта на Петър на Педесятница в Деня на апостолите, глава 2, е точно 50 дни след възкресението. Текстовите изследвания показват, че писмените сведения за възкресението, особено символът на вярата в 1 Коринтяни 15 глава, са изумително ранни по своя произход, може би само 2 години след събитието. Символ на вярата ли, попита Андрея. О, извинявайте, каза Крис. Той изрови от страничния джоб на панталоните Библията си. Увлякох се. Много учени смятат, че това е най-ранният символ на вярата, обобщено изложение на вярата, която християните често цитират. И прочете. Първо ви предадох онова, което и приех, че Христос умря за греховете ни според писанията, че бе погребан, че бе възкресен на третия ден според писанията, че се яви на Кифа, после на 12-те, че след това се яви на повече от 500 братя наведнъж, от които повечето и досега са живи, а някои починаха. Новозаветният учен доктор Уилям Лейн Крейг казва, че този символ на вярата несъмнено ни връща няколко години след разпятието на Исус. Окей, допусна Мат, значи историята се е появила много рано, но това не означава, че е вярна. Крис кимна. Но историческите доказателства, каза той, като потупа дебелата книга върху масата, силно потвърждават нейната истинност. Ето защо скоро след самите събития Павел може да говори за повече от 500 души, повечето от които още се подвизават наоколо, видели възкръснали Исус. Крис извади един ксерокопиран лист от бележките си. Чуйте какво пише доктор Андерсън. Най-драстичният начин да отхвърлиш едно свидетелство е да кажеш, че тези истории са само измислица, чиста лъжа. Но доколкото аз знам, нито един критик днес не би възприел такова отношение. Всъщност това би било невъзможна позиция. Помислете за колко свидетели говорим, повече от 500. Помислете за характера на свидетелите, мъже и жени, които са дали на света най-висшето етично учение, което някога сме познавали и които дори според враговете си са имали живот за пример. Помислете какъв психологически абсурд е една група разгромени страхливци, които са се свили в една горна стая някой ден, няколко дни по-късно да се превърнат в отряд, който отказва да замълчи дори под заплахата за гонения. И след това се опитайте да припишете тази драматична промяна на нещо толкова неубедително, като нещастната измислица, която се опитват да пробутат на света. Просто няма логика. А доктор Джон Уорик Монтгомери коментира. Забележете, че когато учениците на Исус прокламират Възкресението, те говорят за Него като свидетели и го правят докато хората, които са имали контакт с описваните събития, са все още живи. През 56-та година след Христа, Павел пише, че повече от 500 души са видели възкръснали Исус и че повечето от тях са все още живи. Отвъд границите на достоверното е да смятаме, че ранните християни могат да изфабрикуват такава история и след това да я проповядват сред тези, които много лесно биха я отхвърлили, просто като представят тялото на Исус. Нека завършим с това. Оксфордският историк Томас Арнолд, автор на известната история на Рим в три тома, казва: «Хиляди, десетки хиляди личности са прегледали свидетелствата за Възкресението едно по едно толкова основно, колкото съдия, който разглежда изключително важни случаи. Самият аз съм го правил много пъти не за да убеждавам други, а за собствено удовлетворение. В продължение на много години съм изследвал истории от различни епохи и съм претеглял свидетелствата на тези, които са писали за тези епохи и не познавам нито един факт в историята на човечеството, който да е доказан по-добре и с по-пълни свидетелства от всякакъв вид, достатъчни за искрения търсещ от великия знак, който Бог ни е дал, че Христос е умрял и е възкръснал от мъртвите». Андрея присуши чашата си, докато Крис довършваше четенето. Мат хапеше бавно устни. «Е, добре», каза той. «В това има смисъл. Но просто не мога да го повярвам. Струва ми се по-реалистично да уважаваме Исус като велик учител, както се казва в шифърът на Леонардо». Крис се облегна на стола си. «Не мисля, че Исус ти оставя такава възможност». Мат зяпна от изненада. «Какво каза?» «Не мисля, че Исус ти оставя такава възможност, както и на мен, както и на когото и да било. Разбираш ли, според историческите сведения, той очевидно смятал за изключително важно какво вярват другите за него. Не допускал неутрална позиция по тази тема. Вече видяхме, че новозаветните книги са достоверни исторически разкази. Толкова достоверни всъщност, че Исус не би могъл да бъде отхвърлен като някаква легенда. Имаме всички причини да вярваме, че първите евангелски разкази са запазили точно описание на нещата, които е вършил, местата, които е посетил и думите, които е изговорил. Те документират ясно категоричните твърдения на Исус, че е Бог. В такъв случай, всеки човек трябва да отговори на въпроса. Истинни или лъжливи са твърденията му за божественост?» Мат се размърда нервно на стола, но Крис продължи. «През първи век, когато хората давали най-различни отговори на въпроса за самоличността на Исус, той попитал своите ученици. Според вас, кой съм аз?» На което Петър отговаря. «Ти си помазаникът, син на живия Бог». Не всеки приема отговора на Петър, но никой не би могъл да избегне въпроса на Исус. Твърденията на Исус, че е Бог, за което претендирали първите му последователи, са потвърдени от факта на неговото възкресение, което или е истина, или е лъжа. Ако твърденията на Исус, че е Бог, са фалшиви, тогава има само два варианта. Да предположим, че когато Исус претендира за божественост, той знае, че не е Бог. Как бихте го нарекли тогава? «Ми бих казала, че е лъжец», отговори Андрея. Крис кимна. «А също. Всъщност, ако е лъжец, той също и лицемер, защото казва на другите да говорят истината, каквото и да им струва. А в същото време той самият проповядва и живее една колосална лъжа. Нещо повече. Налага се да каже, че е демон, защото съзнателно казвал на другите да се уповават на него за вечната си съдба. Ако е знаел, че твърденията му са фалшиви, тогава той е бил безобразно зъл, като съзнателно е заблуждавал толкова много последователи през вековете». Андрея кимна. «Да, разбирам». Накрая каза Крис, той е също така и глупак, защото именно твърденията му за божественост го довеждат до кръста. Едно доста предсказуемо заключение в онази епоха. Тогава, ако Исус е бил лъжец, злоупотребяващ с доверието на хората и следователно зъл, глупав човек, тогава как можем да си обясним факта, че ни е оставил най-мъдрите нравствени инструкции, най-великият нравствен пример, който някога някой е оставил? Възможно ли един измамник, един чудовищен самозванец да проповядва такива неегоистични, етични истини и да живее такъв нравствен примерен живот като Исус? Андрея не отговори, а Мат слушаше замислено. «Добре», продължи Крис. «Вероятно не можем да си представим Исус като лъжец. Може би е немислимо. Той да е знаел, че не е Бог и в същото време да е казвал на хората, че е. Но има и друга възможност». Той направи пауза. Андрея бе увлечена от посоката в логиката на Крис. Той може би искрено е вярвал, че е Бог. Крис кимна. Може би той е бил напълно искрен, но е грешал. Още една пауза. Какво ще си помислите за мен, ако според вас аз искрено смятам себе си за Бог? Ами, че си луд. Това беше първата дума на Мат, откакто бе напълнил чашата си. Крис кимна, усмихвайки се на Мат. Това важи с пълна сила за човека, който живее в строго монотеистична култура и обикаля, казвайки на другите, че тяхната вечна съдба зависи от това дали вярват в него. Той извади едно ксерокопие от бележките си. Философът Питър Крифт прави някои страхотни коментари за тази възможност. Степента на вашата лудост зависи от размера на пропаста между това, което смятате, че сте, и това, което в действителност сте. Ако се смятам за най-големия философ в Америка, аз съм само самонадеен глупак. Но ако смятам, че съм Наполеон, вероятно съм прехвърлил мярката. Ако смятам, че съм Пеперуда, съм отплувал много далеч от бреговете на здравия разум. Но ако смятам, че съм Бог, съм дори още по-луд, защото пропастта между всичко временно и безкрайния Бог е още по-голяма, отколкото между две временни неща, пък било то човек и Пеперуда. Тогава защо не беше Исус нито лъжец, нито луд? Почти никой, който е чел Евангелията, не може да разсъждава искрено и сериозно на такъв вариант. Интелигентността, схватливостта, човешката мъдрост, привлекателността на Исус се набиват от всяка страница в Евангелията с неизбежна сила, според всеки, освен най-закоравели и предубеден читател. Сравнете Исус с лъжците или лудите, като умиращия Ницше. Исус има в изобилие точно тези три качества, които липсват така явно на лъжците и лудите. Първо, неговата практическа мъдрост, способността му да чете в човешките сърца. Второ, дълбоката му печелеща сърцата любов, искреното му състрадание, способността му да привлича хората и да ги кара да се чувстват у дома си, простени, авторитета му не като на книжниците. И трето, способността му да удивлява. Неговата непредсказуемост, изобретателността му. Лъжците и лудите са толкова скучни и предсказуеми. Никой, който познава и Евангелията, и човешките същества, не може сериозно да разсъждава над възможността Исус да е лъжец, луд или лош човек. Крис се протегна към масата за една книга и отвори. Луис, продължи той, големия професор по английска литература в Кембридж и някогашен агностик, казва в книгата си «Обикновено християнство» следното. Тук се опитвам да ви предпазя от наистина голямата глупост, която хората често казват за него. Готов съм да приема Исус като велик духовен учител, но не приемам твърдението му, че е Бог. Ето това не бива да казваме. Един човек, който е само човек и казва това, което Исус е казвал, не може да е велик духовен учител. Той е или луд, също като този, който твърди, че е яйце, или нещо още по-лошо. Може да го затворите като луд, може да го заплюете и убиете като демон, или можете да паднете в краката му и да го наречете Господ и Бог. Но нека си спестим глупавата снисходителност и не казваме, че той е велик и духовен учител. Той не ни е оставил тази възможност. Не е имал това намерение. Ако Исус от Назарет не е бил лъжец, нито луд, тогава трябва да е Господ. И със сигурност това е било заключението на онези, които го познавали най-добре. Тези, които били опитали неговата любов, неговата прошка, способността му да издигне живота им на ново равнище. Изведнъж Андрея, широко отворени очи, се протегне и сграбчи ръката на приятели си. «Ей, почакай, почакай малко», каза тя. «Какво?» попита Мат. Крис и Мат гледаха втренчено доста време. Накрая тя заговори. «Ако всичко това е вярно, тогава това означава, че е реален». «Какво искаш да кажеш?» рече Мат. Тя сложи ръцете на главата си и започна да масажира слепоочията. «Чакайте да видя дали мога да изразя това, което мисля». Когато Крис говореше за Божията любов и прошка, изведнъж го осъзнах. Вижте, искам да кажа, не става въпрос за хора, които са живели преди 2000 години, нито дори за някакъв шифър, създаден от ренесансов гений. Става въпрос... че става въпрос за мен. Искам да кажа, помисли, Мат, ако не е вярно, тогава всичко, което Бог казва за любовта и прошката и така нататък, не е истина. Тя премести поглед от Мат към Крис, сякаш очакваше някой от тях да завърши мисълта й. Но ако не е истина, тогава е реално. Истински реално всичко.
Всичко кое?
Попита Мат. Очите й се насълзиха. Че Бог те обича. Че иска да ти прости и да те приеме. И... Тя се обърна към Крис, нали? Крис кимна тъжествено. Точно така. Ако е истина, тогава е реално. Всичко, което Бог казва за това, кой е той, кой си ти и какво иска от теб. Това, което вече е направил за теб.
Живот изгубен в суета. Това бях аз, но ти дойде. Откри живота ми, спаси душата ми. Ти Господи. Сега си спомням колко крешен бях.
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио, голос
надежды. Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, романът на Дан Браун «Шифърът на Леонардо» описва едно въображаемо търсене, извършено от въображаеми герои на един въображаем Граал. От него са продадени милиони екземпляри не само защото е увлекателна книга, а също защото всеки от нас търси и копнее да открие тайната да завърши своето търсене, макар често дори не знаем какво всъщност търсим. Независимо от това, Крис, Мат и Андрея също са измислени герои. Фактите в техните дискусии са действителни и стотиците цитати в техните разговори дават не само фактическа основа, но също възможност да продължите по-нататък изследването на техните твърдения и открития. И заедно с тях, ние всички не търсим просто хора, които са живели преди 2000 години или дори някакъв шифър, създаден от ренесансов гений. Става въпрос за много по-големи неща. Става въпрос за това кой е Бог, кой е Исус и кои сме ние и дали това, което казва Бог за любовта, прошката и спасението, е реално. Някои хора вярват, че няма значение дали Евангелията са точни и дали Исус е изцяло човек и изцяло Бог, или дали Исус действително е възкръснал от мъртвите. Но има значение, защото ако тези неща са верни, тогава Божията любов и прекрасните неща, които Той е приготвил за вас, са реалност. Ако тези неща са истина, тогава Бог наистина съществува. Ако тези неща са истина, тогава Исус действително е умрял заради любовта си към вас. Ако тези неща са верни, тогава ти наистина можеш да получиш прошка и можеш да имаш чисто минало. Ако тези неща са истина, тогава можеш действително да познаеш Бога отблизо. Ако тези неща са истина, тогава можеш да опиташ Божията безусловна любов и приемане. Ако това всичко е истина, тогава действително можеш да изпълниш най-смелите мечти на Бога за твоя живот. Християнската вяра не разчита на откриването или скриването на някакво тайно знание или научаването на някакви дълго крити тайни за Исус. Всъщност няма никакви тайни. Бог в голямата си любов желая всеки от нас да се радва на взаимоотношения с Него. Той говори много ясно за това още от дните на Моисей, защото ти не бива да се кланяш на друг Бог, а само на Господа, защото Той е Бог, който страстно желае взаимоотношение с теб. Бог иска да върви редом с нас и да ни достави радост, че участваме в онова, което Той вече прави. Отговорите, които всички търсим, са свързани с това, което Бог ни е открил за себе си чрез живота на своя Син Исус Христос, за да можем въз основа на това откровение да вземем решение на вяра, да уследваме. Вярата ни става покорство, което се превръща в радост и хваление, когато виждаме Бог да върши неща, за които не сме и мечтали в живота си. Как може човек да го познае така? Възможно ли е изобщо да познаваме Бога лично или да открием реални отговори на такива важни въпроси? Възможно е да познаваме Бога отблизо, лично, да открием смисъла и целта в живота и да разберем не просто една истина, а каква е истината. Знам го, защото Бог промени мен, казва Джош Макдауъл. Някога бях скептик спрямо Библията, религията и самия Исус Христос, признава той. В свято търсене на щастие и смисъл в живота, както и в стремежа си да приема едно предизвикателство, което отправиха към мен няколко колеги християни в колежа, аз работих месеци наред, събирах данни и претеглях доказателства. Всъщност напуснах университета, в който учех и започнах да пътувам из Европа и да събирам материали, за да докажа, че няма интелектуална основа за вярата в Исус Христос. Но един ден, след много изследвания, както си седях в една библиотека в Лондон, Англия, Бог сякаш ми каза: «Джош, не ти останаха повече аргументи». Веднага заглуших гласа. Въпреки това, почти всеки ден след това чувах същия вътрешен глас и колкото повече се ровех в данните, толкова по-силно звучеше той. Върнах се в Съединените щати и към университетското си следване, но не можех да спя нощем. Лягах си в 10 и лежах буден до 4 сутринта, като се опитвах да отхвърля съкрушителните свидетелства, които все повече се трупаха, че Исус Христос е Божият син. Започнах да осъзнавам, че извършвам интелектуално предателство. Собственият ми разум ми казваше, че претенциите на Христос са истина, но волята ми ме дърпаше в друга посока. Усещах как Христос се обръща лично към мен с думите в Откровение 3 глава 20 стих. Ето стоя на вратата и хлопам. Ако чуе някой гласа ми, отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него и той с мен. Но да стана християнин ми се струваше самоубийствено. Бях поставил огромно значение върху откриването на истината, но не бях готов да я последвам, когато я видях. Знаех, че трябва да разреша този вътрешен конфликт, защото той ме подлудяваше. Винаги съм се смятал за отворен за нови неща човек, затова реших да поставя твърденията на Христос на върховен изпит. Една вечер на път към къщи в Union City, Мичиган, в края на втората си година в университета, станах християнин. Някой може би ще каже, откъде знаеш, че е така? Бях там и знам. Аз и един мой приятел християнин се усамотихме и се помолих за 4 неща, чрез които установих взаимоотношения с Бога и които промениха живота ми завинаги. Може би обстоятелствата в твоя живот ще бъдат различни и Бог ще работи по друг начин с теб, но същата истина, единствената истина, която промени моя живот и задоволи копнещото ми сърце и търсещия ми разум, ще извършат същото и за теб. Бог има различен план за всеки отделен човек, но въпреки това иска всички ние да изпитаме същата пълнота от радост. Можем наистина да познаем Бога лично. Бог те обича и те е създал да го познаваш, защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот, ни казва Йоан, 3 глава 16 стих. Бог има план за теб. А това е вечен живот, да познае тебе, единния истинен Бог Исуса Христа, когато си изпратил. Какво ни пречи да го познаем лично? Първо, хората са грешни. Понеже всички са грешиха и не заслужават да се прославят от Бога, четем коментара в Римляни 3 глава 23 стих. Макар че сме създадени да имаме общение с Бога заради твърдоглавата си лична воля, избираме да вървим по свой собствен път, независимо от Бога, и общението ни с Бога е нарушено. Тази собствена воля, която се характеризира с активен бунт или пасивно безразличие, свидетелства за онова, което Библията нарича грях. Хората също така са отделени от Бога, защото заплатата на греха е смърт, духовно отделяне от Бога. А и не само. Онези, които не познават Бога и онези, които не се покоряват на благовестието на нашия Господ Исус, ще приемат за наказание да бъдат в погибел, лишени от присъствието на Господа, четем във 2 Солунци, 1 глава, 8 и 9 стихове. Този грях, който се изявява в живота на всеки от нас, ни отделя от Божията любов и от близки взаимоотношения с Него. Такова отделяне ни носи както страдания на земята, така и последствия за вечността. Бог е намерил начин да хвърли мост над пропаста на отделянето. Исус Христос, Божият Син, е единственото средство, което е предвидил Бог като разрешение за човешкия грях. Само чрез Него можем да познаем Бога лично и да опитаме Неговата любов. Христос умря вместо нас. Бог показа своята любов към нас това, че когато бяхме още грешници, Христос умря за нас. Римляни 5 глава 8 стих. Христос възкръсна от мъртвите. Христос умря за греховете ни според писанията, бе погребан, беше възкресен на третия ден според писанията и се яви на Кифа, после на 12-те, след това се яви на повече от 500 братия. Със съкръщения 1 Коринтяни 15 глава 3 до 6 стихове. И накрая Христос е единственият път към Бога. Исус му казва: Аз съм пътят, истината и животът. Никой не идва при Отца, освен чрез мене. Думите му са записани в Евангелието на Йоан 14 глава 6 стих. Скъпи приятели, не е достатъчно само да знаем тези истини. Трябва всеки лично да приеме Исус Христос като Спасител и Господ. Тогава ще познаем Бога лично и ще опитаме Неговата любов. А на онези, които го приеха, даде право да станат Божии чада, т.е. на тези, които вярват в Неговото име. Ние приемаме Христос чрез вяра, като положим упованието си на Него, на Неговата сила и власт. Защото по благодат сте спасени чрез вяра, е записано в Ефесяни 2 глава 8 и 9 стихове. И то не от самите вас. Това е дар от Бога, не чрез дела, за да не се похвали някой. Ние приемаме Христос, като го поканим лично. Той казва: ето стоя на вратата и хлопам. Ако чуе някой гласа ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него. И когато приемем Христос, когато го приемем чрез вяра, като акт на нашата воля, преживяваме новото рождение. Да приемем Христос означава да се обърнем от себе си към Бога и да се доверим на Христа, да влезе Той в живота ни, да прости греховете ни, да ни направи това, което иска да бъдем. Просто да се съгласим интелектуално, че Исус Христос е Божият Син и че е умрял на кръста за греховете ни, не е достатъчно. Нито е достатъчно да имаме емоционално преживяване. Библията ни обещава вечен живот и това обещание е за всички, които приемат Христос. Когато го приемем, ние можем да бъдем сигурни, че ще имаме вечен живот в небето и изобилен, изпълнен със смисъл живот още тук на земята. И свидетелството е това, че Бог ни е дал вечен живот и че този живот е в Сина Му. Който има Сина, има този живот. Който няма Божия Син, няма този живот. Дори в този момент можеш да приемеш Христос чрез вяра с молитва. В думите, които ще ви предложим за молитва, няма нищо магическо, а са просто предложение, с което да изразиш искреното си желание да се обърнеш от себе си към Бога. Господи Исусе, вярвам, че Ти си този, който твърдиш, че си. Искам да Те познавам лично. Благодаря Ти, че умря на кръста за моите грехове. Отварям вратата на моя живот и Те приемам като свой Спасител и Господ. Благодаря Ти, че ми прости греховете и че ми даде вечен живот. Поеми управлението на моя живот, направи ме такъв, какъвто Ти искаш да бъда. Скъпи приятелю, ако си се помолил с тази молитва с искрено желание да приемеш Христос, благодари на Бога често, че Христос е в твоя живот, че Той никога няма да те изостави и че те е призовал да започнеш едно вълнуващо пътуване за цял живот с Него, истинският отговор на твоето търсене. Скъпи приятели, нашата програма продължава с рубриката «Еволюция или сътворение». Нека да видим на какво се дължи успехът на еволюционната теория. Защо тя, въпреки антинаучния си характер, е така модерна и е станала начин на мислене за милиони хора по света? Как може да се обясни този успех? Ние ще споменем някои основни причини за него. Първо, идеологически, морални и социално-политически причини. В средните и висши учебни заведения в много държави на света се преподава еволюционната теория, но не в светлината на определени научни дисциплини, имащи отношение към нея – физика, химия, информатика и така нататък. Нещо повече. Съзнателно се премълчават научните факти, които противоречат на тази теория и което е най-парадоксалното – еволюционното учение се представя обикновено като научно доказан факт или като нещо, което ще бъде доказано. Такова едностранно образование естествено формира и едностранно мислещи хора, от които истината съзнателно се е прикривала и се прикрива. А това е възрастта, когато се формира човешкият мироглед. Шансът по-късно човек да промени мисленето си е минимален. На младия човек не се предоставят други гледни точки, а му се втълпяват определени идеи, които поради липса на алтернативи той трябва да приеме. С какво право един от столичните вестници публикува обширна статия с заглавие? Как да ползваме одобрените учебници без да развием комплекс, че сме глупави? Съзнателно или несъзнателно системата на обучение е изградена върху три важни принципа. Единият е формиране на атеистичен начин на мислене. Вторият е подценяване на достоинството и отговорността на човека пред един по-висш авторитет. Човек, се разглежда като високо развито животно. И третият принцип, на който е изградена модерната образователна система, е изработване на биологично-еволюционистична ценност на система, основаваща се на правото на силния. След като еволюционната теория може да формира начина на мислене и мирогледа на един човек, тя би трябвало да се разглежда по-скоро като идеологическа, а не като биологическа дисциплина. Това се потвърждава от факта, че атеистичните политически системи и диктатури от последното столетие и днес – капитализъм, империализъм, национал-социализъм, фашизъм, социализъм, комунизъм и демократичната политическа система – пропагандират и толерират принципите на еволюционната теория. Огромен е нейният принос за широкото разпространение на материалистическите философии и, разбира се, на атеизма. Дарвиновата идея за преживяването на силния и по-приспособения за живот стимулира по безмилостен начин егоизма и властолюбието на човека и стана съпричастна към ужасяващите плодове на 20 век. Ето някои от тях – расизъм, омраза, аборти, евтаназия, разрушаване на семейството и връзката между генерациите, безнравствено, социална несправедливост, насилие, обесценяване на човешкото достоинство, безотговорност, отричане ценностите на един виш авторитет, безбожие, рушение на моралните ценности. За съжаление, повечето от тези явления се приемат като нещо нормално и естествено. Мас-медиите грижливо захранват и обогатяват фантазията на младия човек с тези ценности на цивилизацията. Другите причини, на които се дължи успехът на еволюционната теория, са духовни. Един от най-известните еволюционисти, Хуслей, пише: «Еволюционната теория ни освобождава по един прекрасен начин от задушаващата усмирителна ризница на първите две глави от Библията. Тази мисъл се изразява още по-добре от еволюциониста Левонтин. Последния начин. Ние сме принудени да приемем, че всички трябва да имат само материални причини, защото не можем да понасиме какъвто и да било божествен авторитет, а ето и мнението на друг еволюционист. Сър Артър Кейт. Еволюцията е недоказана и недоказуема. Ние обаче вярваме в нея, защото тя е единствената алтернатива на учението за сътворението, което ние не искаме да приемем. Еволюционната теория като начин на мислене отрича съществуването на Бога, прави човека свободен и независим от Бога и го поставя като център на Вселената. И защо е всичко това? Според библейското учение за сътворението, човекът е създаден от Бога. Това означава, че той като Божие творение носи отговорност за живота си пред своя Творец. Библията учи и още нещо много важно. Човекът по природа е грешник и се нуждае от опрощаване на греховете си, което може да стори единствено Исус Христос. Сам той е Бог, явил се на земята преди 2000 години. Когато това библейско учение не се харесва на човека, той отхвърля както съществуването на Бога, така и отговорността си към него и, разбира се, не приема, че е грешник. Еволюционната теория като безбожен атеистичен начин на мислене е изключително добро средство за освобождаване на човека от всички тези неща. Той го прави, но задължава и другите да го правят. В края на краищата всичко се съсредоточава около най-важния въпрос на битието – да се приеме ли съществуването на Бога и да съобразява ли човек живота си с волята на Бога, или просто да се каже, че няма Бог и човек да води живота си според собствената си воля. Това е кардиналният въпрос на всички времена за всеки един човек и е въпрос на лично решение и на лична вяра. Ние ще споменем и една трета причина за успеха на еволюционната теория. При посещение в природонаучен музей обикновеният човек изпада в учудване и възторг, наблюдавайки музейни експонати, за които се твърди, че са от преди милиони години. Учебниците по биология показват впечатляващи рисунки как животът се е самозародил от неживата материя, как по-нататък се е развивал и видовете са преминавали един в друг и накрая как в продължение на милиони години маймуната става маймунът човек и след това човек. Мас-медиите приемат безкритично тази атрактивна информация и щедро я тиражират на широката публика като доказани научни факти. Но крайният консуматор на тази информация не е в състояние да разбере дали тя е вярна. Обикновеният човек не специалист, приема на доверие тази лесно разбираема и атрактивна, но не научна информация за истина. Така се манипулира общественото мнение, изработва се съзнателно един еволюционистично-атеистичен модел на мислене, който за мнозина е дори белег на висока интелигентност и прогресивност. Целият този верижен процес започва с един съзнателен, изключително некоректен педагогически подход в образователната система, където задължително се преподава само еволюционния метод, без да се предлагат други альтернативи, и което още по-жалко, този модел не се сравнява с факти от други научни дисциплини или с изследвания на учени креационисти. На ученици и студенти се предлага да избират от една възможност само една, което много напомня на изборите от недалечното комунистическо минало. Това действително е парадокс. В демократични и правови общества на младия човек не се предоставя свободно възможността избирателно да формира своя мироглед. Може би този парадокс ще се разбере по-лесно, като се знае, че високообразованите депутати в Европейския съюз дълго спориха дали в Европейската конституция да бъдат споменати думите Бог и християнска вяра. Не беше прието. Нима образователните системи на европейските държави могат да противоречат на предписанията на Европейския съюз? Едва ли. Коректно и честно ще бъде в образователната система да се преподава наред с еволюционния модел и възгледът за сътворението на равни начала, разгледани в светлината на различните научни дисциплини. Този подход е абсолютно игнориран в полза на еволюцията обаче. И тъй, успехът на еволюционната теория се гради върху един нестабилен и насила наложен фундамент, който има следните четири имена – едностранчево образование, медийна манипулация, атеистично мислене, политически предписания. Известният еволюционист Уотсън признава съвсем честно – еволюционната теория е универсално възприета не защото е доказана, а защото единствената й алтернатива – сътворението – ни изглежда невероятно. Но нека сега да видим достоверна ли е библейската информация. Ние споменахме, че различните клонове на научното познание – биология, социология, етика, физика, химия – не противоречат на Библията. Посочено бе, че моделът на сътворението отговаря много по-добре на всички действителни факти във всяка област на науката в сравнение с еволюционния модел. Разрешаването на основните въпроси на битието, както и въпроса за произхода и същността на феномена живот, предполагат задължително съществуването на една свръхестествена нематериална сила. Ето защо ние ще разгледаме в обобщен вид някои от споменатите по-горе научни факти, съпоставени с библейския модел на сътворението. Първо, науката казва, че хармонията, закономерността и порядъкът във Вселената, както и изключителната сложност на феномена живот, не могат да бъдат плод на случайност, а задължително предполагат съществуването на една свръхинтелигентност. Библията нарича тази свръхинтелигентност Бог и говори за него като затворец на Вселената и първопричина за нейната хармония и сложност. В една от темите, които коментирахме в нашата рубрика, ние говорихме за изключителната сложност в устройството на човешкия мозък и неговите функционални способности, които далеч надвишават условията, необходими за биологичното преживяване на вида. И това е едно от най-убедителните доказателства за съществуването на свръхинтелигентна творческа сила. Този факт се потвърждава напълно от природния закон за причинно-следствените връзки. Няма следствие по-голямо от неговата причина, както и от закона на Харвей за произхода на живота, потвърден експериментално по-късно от Пастьор. Според този закон, живот може да произлезе само от живот. В тези два случая науката изключва тотално еволюционистичния принцип за случайността и елементарната логика задължително предполага съществуването на нематериална духовна величина, която е създала тази сложност и бди за хармонията в творението. Сполучливо, един голям учен казва, науката изследва творението, а Библията казва, кой е творецът. Библейското учение за сътворението е в пълна хармония с молекулярната биология относно биологичната информация като съставна част на всичко живо. Съгласно един от основните закони на информатиката, не може да има информация без интелектуален духовен източник, който да е извън носителя на информацията. Източникът на информация и носителят на информация са две напълно различни неща. Според модела на сътворението, източникът на биологичната информация е Бог. За да се създаде една компютърна програма е необходима висока интелигентност от страна на програмиста, а клетката на живия организъм е далеч по-сложно устроена от цял компютър. Естествено, този, който е програмирал биологичната информация, трябва да е свръхинтелигентна личност. Библейският модел на сътворението относно възникването и духовно материалната същност на живота и особено на човека се потвърждава категорично от науката. Всички еволюционистични концепции за биологичната информация като продукт на материята противоречат на законите на информатиката, както и на редица други природни закони. Библейското учение за сътворението е в пълна хармония и с универсалните закони на термодинамиката. Законът за съхранение и трансформация на масата и енергията означава, че в материалната вселена сега не се извършва сътворение или изчезване на материята и енергията. Този първи закон на термодинамиката потвърждава библейското учение за сътворението и противоречи на основните принципи на еволюционната теория. Съгласно втория закон на термодинамиката, закона за ентропното нарастване или закон за деградиране на енергията, материята и Вселената имат определено начало, те не са вечни и подлежат на деградиране. Това означава, че Вселената старее и върви неумолимо към окончателната си смърт. Библията от хилядолетия прокламира истината на този универсален закон, който науката откри едва през последните 100 години. А той създава неразрешими проблеми на еволюционната теория, тъй като говори за деградирането на материята, а не за нейното еволюиране и усъвършенстване. Съгласно този закон и категорията време не може да бъде вечна, което също противоречи на еволюционистичното виждане за неделимостта на материята от времето и че времето е форма на съществуване на материята. Библията говори за начало и за край на времето. Съгласно известното уравнение на Айнщайн, че енергията е равна на масата по скоростта на светлината на квадрат, материята по същество е израз на тази форма на енергията, известна като атомна енергия. Това означава, че цялото творение представлява енергия, чийто източник трябва да е свръхмощна невидима сила. Същността на материята е невидима енергия. Този основен закон на нашия ядрен век, описан преди 2000 години в Библията, е в пълно противоречие с еволюционната теория, според която материята е вечна, несътворима, неунищожима и способна да се самоорганизира. Айнщайн е категоричен: не материята, а енергията е първичното. И тъй твърденията на науката относно същността на енергията, материята и времето са в пълно съгласие с библейския модел на сътворението, а това е мощно доказателство за достоверността на библейската информация. И накрая, учението на еволюционната теория по най-важните и фундаментални въпроси за възникването на материята, на живота и на съзнанието противоречи на науката. Тогава, съгласно обикновената логика, остава да се приеме втората алтернатива, т.е. библейското учение за сътворението, което, както видяхме, се потвърждава от науката.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.